sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaa isin gaafachuun daganne akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Torban darbe luba gammachiis jaafeen akkamitti mana barumsaa isaanii addaan kutaniitti deebi'anii immoo akka baratan nuuf ibsanii turan. Kutaan hafe immoo eebbaaf barumsa akkamii qaba laata? Kutaa afraffaa isaa qabannee dhiyaanne irraa ittiin eebbifamaa enna. Meegaa paaster torban darbe egaa kutaa 11tti deebitanii akka barattan dhugaanuuf baatanii turtan. Egaa kan itti aanu maatirikii kutaa 12 jedhee yaada. Maatirikii irrattoo wanti isin irraanfanne yookiis kan waaqayyoon isin galateeffachiisu maalidha?
Maatirikii ijji wal qabsiisee garuu waan dhugaa ba'u barbaaduun qaba. Asumaan dhugaa ba'umsi koo garuu nama tokko tokkoof miidhaa ta'uu danda'a laata dheessi immoo nan sodaadha. Yeroon kutaa 11 adda kute sana mana barumsaa kutaa 11 yeroo adda kute. Kanuma sababii koo kanarraa kan hafe kan haala sababa kan biraan qabu. Isheenis dhiisinaan hin jenne nan gaafanne isheenii yookiin immoo nan galateeffanne baga dhiiftees naan jettee nan galateeffanne anuuf ogootiin dhiise. Yeroon dhaqee waggaa isaatti yeroo kutaa 11tti deebi'u achuma dungoorotti mana barumsaatti deebi'u hiriyoonni koo warran kutaa tokko kaasee wajjiniin barachaa dhufe kutaa 12tti darbee 12 baratu. Gaafa sana baay'ee natti dhagahame humnaa olii dhagahame natti dhagahame. Sababiin adda kutee fi sababa gaa malee adda kutee immoo hidhee yaadutti Isaan kunoo barana fitu ani barana kutaa 11 baradha. Isaan na dura yuunivarsiitii galuun isaan booddeetti na fayyadeen yaadan ture nan dhiphadhan ture. Garuu yaadni waaqayyoo kanan turre booddee kan naa gale jechuudha. Waggaa sana isaan maatirikii yeroo fudhatanii hin yaadatu warra amma irra jiranii warri na dhaggeeffata yoo jiraatan hin yaadatu kana. Bara sana warri qormaata biyyoolessaa fudhatanii gosa barnoota afurtu sanbatarra bu'e. Kanaaf ijoolleen adventistoota ta'anii ituun qoramin hafan.
Guyyaa
sanbataa waan ta'eef baay'een isaanii tun qoramin hafan saddeet keessaa afur duwwaa qoramanii kanaan immoo qabxiin isaanii xinnoodha qabxiin isaanii. Kanaaf baay'een isaanii milkoofne warri kaan waggaa isaatti dhaanaa wajjin irra deebi'anii kan isaan fudhatan irraa kanaaf milkaa'uu hin dandeenye baay'een isaanii. Ammayyuu naan galleenaaf yerooma kana ta'e nu mana haaraan ture maaliif kan booddeetti hafeere. Waggaa isaatti yeroon maatirikii fudhadhu garuu yeroon ofii kooti bara 94 maatirikii fudhadhu. Dur afaan Oromoo sanbatarra bu'aa ture yoo xinnaate waggaan itti qormaata fudhadhe garuu qormaati tokkollee guyyaa sanbataarra hin turre. Waaqayyoo haala naa mijeesse rakkina tokko maleen gara mana barumsaa sadarkaa olaanaatti darbuu danda'e. Qabxii amma yaadeen finne qabxii guddaadha. Afuran fideedeen kanan hojjechaa ture amma yaade fiduu hin dandeenye. Amma yaade fiduudhaa baadhayyuu garuu amma waaqayyoo naa kenne gaa'aadha ture. Galanni waaqayyoo fatuu mana barumsaa sadarkaa olaanaatti ittiin darbeera. Kanaaf. Namoonni kanarraa waa akka isaan baratan nan barbaada. Dargaggoonni keessumaa barattoon akka isaan waa baratan nan barbaada. Jireenya keenya keessatti waan duubatti hafne yeroon nutti fakkaatu jira. Gaabbiidhaan kan dhumnu, gaabbiidhaan kan quba nyaannu hin jiraata yeroon. Yeroo itti maaliif kun natti dhufe maaliif kun kana ta'e jennee yaannu hin qabna ta'a. Nuun galu garuu yeroodhaaf. Anaa waggaa lama dabarseeti kan inni naa gale. Maaliif akkan kutaa 11tti barumsa adda kute mana akkan ba'e waggaa tokko kan inni naa gale.
Erga keessa darbee booda waggaa lama booddee.
Kanaaf waaqayyoo irratti gungumuun nurra hin jiraatu yookiis abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Waaqayyo gaarummaadhaaf yaade nu ishee har'aati kan nu ilaallu waaqayyo garuu waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii booda wanta ta'u waan beekuu fi waaqayyo haala mijeessa kana amannee fudhachuun akka nurra jiru asumaan dhaamsa dhaamee ni darbu kanan barbaadu gara gaaffii keetiitti asumaan ci'aan jira waan ta'eef gara mana barumsaa sadarkaa olaanaatti nan darbee kanan baradhee yuunivarsiitii Maqaleettidha. Yuunivarsiitii Maqaleetti barumsa seeraati kan baradhe filannoo koo hin turre fedhiin qabu barumsa seeraa barachuudhaafi garuu barumsa seeraa na qaqqabe immoo jijjiirraadhaaf namoonni hin gaafatu turanii namoonni jijjiirrachuu barbaadan baay'ee turan har'an beeku yeroo sana seerri baay'ee barbaadama ture.
Gara seeraatti jijjiirrachuu namoonni.
Suni namoonni qarshii irra kaa'anii naa jijjiiruuf na gaafatan jiru turanii hangaruu. Maaliif akka waaqayyoon natti kenne hin beeku waan ta'eef filannoo komitii waaqayyoon naa kenne kanaaf ammoo dhumaatti hin baradhee ilaala isaaniin jechaan ture. Kanaaf bifa kanaanidha gara yuunivarsiitiitti darbe sadarkaa olaanaa kanan baradhe.
Waaqayyoof galanna ta'u gargaarsa waaqayyoo siniif godhe waan salphaa miti jireenya dhuunfaa keenyaatiif dhaggeeffatoota keenyaafis barumsa guddaa kan ta'uudha. Kanaaf galata isaa waaqayyoo haa fudhatu inni hangafa milkaa'ina keenyaa ta'e jechuun jaalladha. Achi keessatti haalli barumsaa wanti isin mudate barumsa keessatti sadarkaa yuunivarsiitiitti wanti isin mudate irraanfachuunsaa kan isin dhibu injiru irraanfachuu kan isin hin dandeenye. Baay'ee mucucaatama ture haalonni hundumtu gara gadiitti akka rakkoon ture bu'aa ba'iin baay'een ture dubbataniittu yuunivarsiitiitti akkam ture.
Biyya lafaa keessa iddoon itti bu'aa ba'iin ni beenjiru mana barumsaa sadarkaa gadii haa ta'u mana maatii ofii keessaa ta'u yuunivarsiitii haa ta'u yookiin immoo mana hormaa keessaa ta'u iddoo hundumaa rakkinni jira. Yuunivarsiitii keessattis rakkina baay'eetu na mudate rakkinoota kana gosa garaa garaatti qoodee ilaaluu nan danda'a gama diinagdeetiin rakkinni na mudate jira maatiin kun gargaaruu hin danda'a waan ta'eef. Kan na gargaaruu danda'u obboleessa koo duwwaadha kan hojii qabate yeroo sana inni immoo tokkichisaa maatii ofiisaatiis danda'ee maatii warra qeettafanis ofiisaatiis maatii horiidha waan ta'eef maatiisaas kana gargaaruun salphaa miti kan inni ture.
Baay'ee ulfaataadha.
Haa ta'u malee sanumarra darbee waaqayyoon galatu na gargaareera isas galateeffachuu nan barbaada waaqayyoon gaditti jechuudha yoon dhaggeeffatate innis galata kan akka fudhatu hin barbaada jechuudha haa ta'u malee ga'aan turre anaaf inni rakkateeti kan inni na gargaaru garuu anaaf immoo ga'aan turre. Jireenya yuunivarsiitiitti dabarsee ulfaataadha kan inni ture garuu achi keessatti jireenya diinagdee sana keessatti waaqayyo waa ittiin na gargaaraa ture qaba ture waan naa qopheessee qaba ture keessumaa obboleessa tokko naa kaasee waaqayyo dipaartimentii tokko miti kan inni barannu muummee garaa garaatti kan barannu muummee seeraan baradha inni immoo muummee herreegaati kan inni baratu yookiin immoo muummee bizinasii jechuudha kan inni baratu manaajimentii haa ta'u akkaawuntiinga akkasii ture kan inni baratu garuummoo adventistiidha lammummaadhaan biyya kanaa yoo ta'e gosi keenya garuu tokko miti ammas ani wallaggaa irraati kan hin naqee inni immoo walaayittaa irraati kan inni dhufe wanti tokko nu godhe garuu amantiin keenya tokko ta'uu isaatiin waldaatti wal barre jechuudha gurbaan kun gargaarsa baay'eedha kan inni qabu finfinnee irraa fira baay'eedha kan inni qabu namni finfinneedhaa gara maqalee dhufu sa'aatii jiru hundumaatti saamunaan sooftiin qarshiin wanti nyaatamu kuukisiin faa kun wanti hafuun jiru ergamaaf jechuudha.
Qabatanii fi dhufu.
Ani itti himanne gurbaa kanatti rakkinan qaba jedhee itti himanne garuu gurbaan kun maal godhaa yeroo qodaa wayii isaaf dhufu ofiisaatii dhaqee hin fuudhu na waamee kotti qodaa tokko jiraadhannee fuunaanaan jedha fuunee isa dhufnu immoo mana isaatti fuudhee hin galu doormii isaatti doormii kotti fuunee gallaa jechuudha achitti dhaqnee hiikna hin beekan warra erganiif yoo isaan saamunaa lama ergan ta'e tokko tokko fudhanna gargar qixxeetti dhaqa inni garaagara jiru saamunaan lama erga yoo ta'e tokko tokko fudhanna saamunaa wayyaa afur erga yoo ta'e lama fudhanna. Sooftii lama erga yoo ta'e tokko tokkodha kan nuyi fudhannu kuukisii lama yoo ta'e tokko tokkodha kan nuyi fudhannu tokko ishee utuu waliin caalchisin bifa kanaan ture kan inni naa qoodu gurbaa hundaan beeku kaleessa nan beeku achumattidha kan nuyi wal barre garuu anaaf wanti naa galu tokko maa inni waaqayyo duraan dursee haala waan mijeesseef waaqayyo sana keessa bifa kanaan na gargaaree na dabarsiira kana irraanfachuu hin danda'u gurbaan kun kan biraa mitiiti nan yaadadhaa waldaa keessaa sagantaa garaa garaan geggeeffamaan immoo nan tajaajilan ture waldaa keessatti kanaafi gaaf tokko. Ofiisaatiin ari'ame tuwaasofnu booddee maaliif akka hin ari'ame booddeetti dhannufa ari'ame waayee diinagdee naasaa yeroo wanta ta'eef jechuudha ari'ame isa deemaa yeroo anaan gaaf tokko kottumee mana uffataatti nageessinaan jedhe dhuguma uffata bitachuu dhaqee wajjiniin dhaqee huccuusa qophaa'utu hin taane huccuusa hodhamu achitti nageesseetu menaa fi liqamii wayya kana keessaa naan jedhe jennaan ani immoo uffata ni qabu waan hin beekuu fi kan hin qabne ni ilaaleedha kana wayyaa hidhiin fileef lakkiin koon ta'uu naan jedheetu gurraacha file. Maal sii godha gurraacha hawaasa qabdaan jedhe jennaan anaaf miti siifidhaanaan jedhe maaliif barbaachiseen jedheen waldaa keessatti yeroo baay'ee fiddoo gurraachaa fi qomee adii anitu sagantaan geggeeffama yeroo baay'ee nan argaa yeroo sagantaan addaa jiraatu ati immoo fiddoo gurraacha kanan qabdu waan ta'eef yaadannoodhaaf kana si hodhisiisee deemuun barbaadaanaan jedhe achitti naa hodhisiisee deema ofiisaatti deemaa jira mana barumsaatti ari'ame garuu anaaf yaadannoo taa'eetu. Amma sanaattidha kan inni na gargaaraa ture jechuudha nama sana na gargaaraa ture qofa miti waaqiyyootu karaa nama
sana keessa waan isa dirqisiiseef waa mara godhe.
Ani akkuma hin jedhe amma sinirraan fudhu obboleessi koo baay'ee na gargaareera ammoo humna isaati waliyyuu na gargaareera garuu ani yeroo itti utuu qarshiin tokko kiisii koo keessa hin jiraatiin ji'a lama ji'a sadii yeroon kaanfaasii keessa taa'ee qaba waldaa dhaquudhaaf iddoo taaksiin barbaayisutti angaruu miila kootiin galaadha kanan ture jechuudha garuu ammas waaqiyyuma keessa na dabarse. Kanaaf waaqayyoon baay'ee gaarii waliin galateeffadha.
Egaa dhaggeeffatoota addunyaa baruuf barsiisuu keessatti mudannoon luba gammachiis jaafi kana fakkaata. Keessattuu hawaasa barattootaaf eebba guddaan karaa dhuga ba'iinsa kanaa akka burqe shakkiin qabna. Sababa yeroo keenyaaf garuu har'a asuma irratti ni goolabna. Torban sagantaan kun itti fufa. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu fayyaa keessanii dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo faraarri waaqayyoo siniif baay'atu waaqayyoo jaalala isaaf araara isaa hunduma keenyaaf dhangalaasee yeroo kana fuula isaa duratti dhiyaannee dubbii isaa akka dhaggeeffannu ayyaana nu laateera galanni isaaf haa ta'u gara barumsa keenya waaqayyoo nuuf kenneetti utuu hin seenin mataa keenya gadi qabannee waliin kadhanna. Jaalala bara baraan kan nu jaallatte gooftaa keenyaatiif waaqa keenyaa guddaa isaa gaarii goonee si galateeffanna. Jaalala nu jaallatte tola nutti tolte hundumaaf maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yeroo kana immoo dubbii kee dhaga'uuf si fuulduratti argamneerra waaqarraa iddoo kanatti nutti dhiyaatte nagaan isiniif haa ta'uun jettee hafuura keenya nu eebbisi mootummaa keetti hunduma keenya qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana waaqayyoo nuu kennetti guddaa hin gammanna. Gara wangeela Yohaannis boqonnaa 4:12 irraa abbaa keenya Yaaqoob isaa bisaanicha dhugee ijoolleensaa fi horiinsaas dhuganii boolla bishaanichaa himoo nuuf kenne in caaltaa ree jettanii Yesus immoo bishaan kanarraa kan dhuge hundinuu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni kennu inni ani kennuufis jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu ni ta'a jedhe Yesus. Nadhitti bakka bishaan kadhatetti bishaan dhugaatii naa kenne jedhee yeroo kadhatetti Yesus gaaffii kana kan inni ishee gaafateef bishaan sun walitti kan isaan fiduu fi haasaa isaanii itti fufsiise dhumarratti jireenya ishee akka amansiisuuf Yesus kaka'umsa jireenya ishee keessaan haala bishaan kanaan qabee yeroo waa'ee bishaan dhugaatii itti dubbate bishaan dhugaatii naaf kenni yeroo inni jedhee gaafate ati nama Iyyuudiiti ani nama Samaariyaati warri Iyyuudii fi warri Samaariyaa immoo qodaa tokko keessaa soorrachuu hin danda'anii atattamitti nama Iyyuudii taate ani nama Samaariyaa bishaan dhugaatii kadhatta ittiin jette. Yesus inni bishaan si kadhatu kun eenyu akka ta'etu beekte situ isa kadhachuutu irra jira malee inni si kadhachuun irra hin turre jedhe Yesus haasaa isaa itti fufee godhe keessatti. Kanaaf isheen ati bishaan boolla kana keessaa budduuffachuudhaaf qodaan ga'an sir kan jiru. Darbeemmoo ati abbaa keenya Yaaqoob irra hin caaltaare abbaan keenya Yaaqoob boolli bishaanii kun kan saa ture qabeenyaa isaa ture ijoolleen isaas dhuganii horiin isaas dhuganii dheebuu ba'aa turan inni immoo darbee har'a nuuf kenne ati isa kana nuuf kenne irra hin caaltaare ittiin jette. Yesus anati barbaaddacha dhufte yookiin waraabbachuu dhufte kuni bishaan ati har'a irraa waraabdee boris deebite iddoo kanatti dadhabbiidhaan bakka kana dhuftu waan ta'eef ani kanan kennu. Burqaa bishaan jireenya bara baraati. Namni isarraa dhugees deebi'ee hin dheebotu. Inni immoo kan bara baraa of keessaa qaba. Ati garuu bishaan yeroodhaaf waraabbattee yeroodhaaf deebitee dheebottuudha. Ani kanan kennu garuu kan bara baraati ittiin jedhe Yesus. Amma inni kan inni isheetti himaa jiru waa'ee ofii isaatiiti. Isheen garuu kan isheen irratti xiyyeeffattee dubbachaa jirtu waa'ee dhuma bishaan Yaaqoob inni isaaniif kenne horiinsaas ijoolleensaas dhuganii iddoo sana immoo. Dhaala godhee namootaaf kan kenne isheenis immoo dhaala gootee kan isheen irraa waraabbachaa jirtu kun isa itti fakkaachaa jira. Yesus garuu waa'ee ofii isaatiiti. Macaafni qulqulluun akka jedhu yaan bishaan jireenyaa garaa isaa keessaa yaa namni sattamenes namni sarraa dhuges bara baraan deebi'een dheebotu. Kanammoo Yesus bara baraan namootaaf kennuudhaaf qophaa'a jedhee macaafni qulqulluun akka caafee jiru ishee isa hubachiisuudhaaf isheen garuu xiyyeeffannaan ishee waa'eedhuma bishaan. Isa badu kana waraabbachuu dhufteeti. Kanaaf yaanni isaanii wal argachuu hin dandeenye. Kanaaf ati amma inni kan si kadhachaa jiru kun bishaan yeroo hunduma irraa dhuganii dheebotan utuu hin ta'in kan dheebuu bara baraarraa nama eegu dheebuu bara baraarraa kan nama kutu burqaa bishaan jireenya mootummaa Yesus isatti akka isheen amantuuf isatti akka isheen harka laattuuf kan inni dubbachaa jiru garuu isheen isa argachuu hin dandeenye. Maal jettee? Iddoo kanarraa yaa gooftaa deebi'ee ani iddoo kana dhufee dheebodhee akka bishaan kana hin waraabbanneefis akka aniis deebi'ee iddoo kana hin dhufnee fi bishaan kana anaaf kenni ittiin jette. Iddoo kana yeroo hundumaan dhufa boris dhufuu nan danda'a har'a waraabee boris dhumee deebi'ee iddoo kana dhufuu nan danda'a yaa gooftaa akka deebi'ee iddoo kana hin dhufnee fi bishaan yeroo hundumaa amma jette kana naaf kenni ittiin jette. Maal jedhe Yesus immoo? Yesus immoo dhaqii abbaa manaa keeti waamii kottu jedhanii dubartittiinis deebifte anu abbaa manaa hin qabu jettenis Yesus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette ba'eessa dubbatte yookiin gaarii dubbatte abboota manaa shan qabda yoo turteyyuu inni amma si bira jiru kuni abbaa manaa kee miti. Kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kana irrattis dubartittiin akka ati raajii taate nan arga yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri iwudootaa himoo laftitti waaqayyoof sagadanii ta'u Yerusaalem keessa jira jettu. Yesus immoo dubartitti nana yeroon itti isin gaara kana gubbaattis yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na'amanii ittiin jedhu. Amma bisaan kana naa kenni eega isheen jette dhaqi ani si qofaaf hin kennu abbaa manaa keetii waamiitii wajjiniin kottu eegasii booddee waliif isiniif kenna ittiin jedhe. Ani abbaa manaa hin qabu yaa gooftaa ittiin jedhe. Inni immoo dhuguma dubbatte abbaa manaa shan qabda yoo turteyyuu inni ammati bira jirtu kuni abbaa manaa kee miti ittiin jedhe. Isaa booddee amma raajii akka ati taate nan beeka yaa gooftaa dhugumayyuu ani abbaa manaa hin qabu ittiin jedhe. Isaa booddee isin manni iddootti sagadan Yerusaalem keessa jira jettu abboonni keenya garuu gaara kanatti sagadaa turanii ittiin jette. Gaara kanatti yeroo itti isin abbaadhaaf hin sagadin yeroon hin dhufa inni ammumayyuu jala ga'eera. Kanaaf isin gaara kanatti dhuftanii waaqayyoof yookiin abbaadhaaf yeroon itti hin sagadin yeroon hin dhufa kana naa'amanii ittiin jette. Amma bisaan dhugaatii kanarraan kan ka'e haasaa isaan ittiin gochaa turan waa'ee bishaan dhugaatii ta'e amma garuu haasaan jijjiirame waa'ee sagadaa yookiin waa'ee waaqeffannaa ta'e argame. Abboonni keenya gaara kanatti sagadaa turan maqaa waaqayyoodhaani. Isin garuu manni iddoo sagadaa yookiin iddoon itti abbaadhaaf sagadan Yerusaalem keessa hin jiru jettanii dubbattu. Dhuguma jedhe Yerusaalem keessa manni itti sagaduun irra jiru waaqayyoof yoo ta'e irraan kan hafe gaara akkan taane nadhittii kana jala muree Yesuus itti dubbachaa jira. Kanaaf yeroon tokko dhufa inni sammuu ma'uu jala ga'eera raawwattanii gaara kana gubbaatti abbaadhaaf yeroo isin sagadin yeroon hin dhufa kana na'amanii ittiin jedhe Yesuus. Kanaaf isheenis immoo raajii ta'uusaa maaliin beekte abbaa manaan qabu eega isheen jette isheen sirrii akka dubbatte eega mirkaneesseefi booddee abbaa manaa shan qabdi yoo turteyyuu inni isheen bira jirtu abbaa manaa ishee miti. Yesuus amma maaliif deemaa jira? Abbaa manaa ishee isa jalqabaatti ishee deebisaa jira. Fakkeenyi kuni fakkeenya isa waaqayyo abbaan isaan uume harka waaqayyootiin uumamanii waaqayyoorraa kaatanii immoo waaqota tolfamaatiif jireenya isaanii kennaa jiran namoota gara isa abbaa manaa isaanii jalqabaasa ta'e waaqayyotti isaan deebisaa jira. Nadhittiin kun amma abbaa manaa tokko lama jetti hanga shanitti itti heerumte isa shanaffaa bira jirti sababa ta'eef ammumayyuu inni shanaffaan kun immoo abbaa manaa ishee isa seeraa miti. Sababa ta'eef Yesuus abbaa manaa ishee isa jalqabaatti ishee deebisaa jira. Isa seeraan walii galanii kakuudhaan walii galanii wal fuudhan abbaa manaa ishee isa jalqabaa isa seera qabeessa sanatti ishee deebisaa jira. Fakkeenyi kun namoonni harka waaqayyootiin uumamanii harka waaqayyoorraa nyaatanii dhuganii waaqayyo isaan geggeesse amma garuu waaqayyoon irraanfatanii gara biyya lafaatti deebi'anii jireenya isaanii waaqota tolfamaatti eerumsiisanii isaaf kan tajaajilaa ta'aa jiran namoota waaqa isaan uume gara jalqabaatti akka isaan deebisaa jiru fakkeenyi kun haasaa isaan nadhittii kanaa wajjin godhataa jiran kan hubarsiisa sababateef nadhittiin kun ammayyuu raajii ta'uusaa hubatteetti masii ta'uusaa hubatteetti keessa ishee jajjiru dhoksa waaqayyo gooftaan adda baasee isheetti meera sababateef amma yaadni isaanii wal argachaa akka dhufe sagaleen waaqayyo iddoo kana dhugaa nuuf ba'a. Maal jedha Yesuus yeroo kanattis bartoonni isaa deebi'anii dhufanii dubartii wajjin dudubbachuu isaatiif hin dinqifatani garuu isaan keessa tokkollee maal akka isheen barbaaddu yookiis maal isheen akka feetu yookiis maaliif akka isheen isatti siixxee isaa wajjin haasaa gochaa jirtu dhoksaa isaa isa gaafachuudhaaf garaa isaanii hin qopheessine jira. Dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiifte gara mandaraa dhaqxe namootattis dubbatte kottaa namicha waan ani kanaan dura godhe dhoksaa koo kan natti hime ilaalaa ittiin jette kunoo kiristoos miti moore jette namoonnis yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'aniti gara isa iddoo isheen waamtetti dhaqanii. As keessatti dubartittiin okkotee ittiin bishaan waraabuudhatti lafa keessee gara mandaraa iddoo dhuftetti deebite kottaa kiristoos miti moo kan waa'ee koo natti hime isa ilaalaa isa miti moo ittiin jettee namootatti labsite mandaraa jirtu keessa adeemtee mana tokko tokko namootaa dhatteetu kottaame waan dinqii tokko ilaalaa waa'ee koo kan natti hime kanaan dura dhoksaan hojjedhe kan nattime kiristoos miti moo inni masiicha dhugaa miti moo kottaa ilaalaattiin jedhe. Namoonni sagalee ishee dhagaanii ishee ordoofanii isa duukaa bu'anii battalee yesuus dubartittii kana wajjin haasaa godhaa turetti battoonni yesuusii wajjin dadhabaa oolanii gara mandaraa adeemanii nyaata bituu dhaqan. Gara magaalaa deemanii nyaata bitanii yeroo dhufanii yesuus nadhittii wajjin haasaa gochaa jira. Baay'een dinqifatan yeroo ishee wajjin haasaa godhu dubartittiin kun maal barbaacha dhufte maal si wajjin haasofte jedhanii gaaffii san gaafanne hinuma ilaalan irraan kanafe. Nadhittiin ishii waan inni itti mi'e eega itti mi'e booddee gara mandaraa dhaqxee namoota waamte kottaa waa'ee koo kan natti mi'e dhoksaanii qabu kan natti mi'e nama kana ilaalaa kiristoos mitimoo maaloo kottaa jettee namoota waamte. Namoonnis ishee hordofanii baay'atanii dhufanii iddoo sanatti eenyuun argan yesuus qofa malee namni hin turre. Kiristoos ta'uusaa jireenya ishee keessatti amantii qabaatteetti waa'ee isaa hubatteetti maaliif masii ta'uusaa dhoksaa isheen kanaan dura qabaatte wanta jireenya ishee keessa ture dhoksaa isheen dhoksitee hojjechaa turte yesuus ifa baasee itti miira saabateefi isheen sanarraan kan ka'e naatee ati yaa gooftaa masiicha natti fakkaata ati kiristoos natti fakkaata waa'ee koo kan natti mee kun eenyu kanaan dura namootanii hawaasa keessa wajjin jiraachaa ture dhoksaa koo kan natti mee hin jiru har'a garuu dhoksaa koo kan natti mee kun nama isa jalqabaati kun kiristoos ta'uuti irra jira jette isaa booddee kun isa ta'uun oolu dhaqeen namootatti ma jette gara magaalaatti kaattee gara mandaraatti kaattee dhaqxee namoota waamtee dhufte namoonni ishee hordofanii dhufani mandaraa sana keessatti namni tokko iyyuu manatti namne namoota danuudha maal jetti nadhittiin kun maraattee moon jenne waan inni ishee itti mee kana namni kun nama dinqi nama raajii ta'uun oolu jedhanii ishee hordofanii ishee duukaa bu'anii dhufanii bakka sanatti yesuusin arganii kanaaf isaa booddee waan jirummoo yeroo itti aanu laalla isa dhageenya waaqee nuufaa eebbisu itti akka jiraannu fi nuwaa gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Dhaabannee himimman dhangala'aaf nee of suudhaa dhamee.